Жұлдыз топ интернешнл.
Өткен аптада үздік атанып жеңіске жеткен Муниза мен Исаак бұл жолы бір саты төмен сырғып екінші орынға тұрақтады. Олардың Yearning Money әніне талғамы жоғары тыңдармандарымыздың 17% дауыс берген. Муниза мен Исаакқа жеңіс туалысты емес, демек үміт үзбеу керек. Өзбек музыкасы мен кубалық стилді біріктірген қос әншінің тағы да үздік боларына біз кәміл сенеміз. Ол үшін ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі Жұлдыз FM тобында немесе massaget.kz сайтында дауыс беріңіздер.
Екінші орын.
Лейли, лейли, оман, хайотым не ейсен досым.
This is the remix, baby, right now. Муниза,
hey,
Исаак Реал, ladies and gentlemen, attention, let's go.
Man chiqur, ikki bora man chiqur. Erta tonggacha kutaman yorginam bir kun chiqur. Yuragim bolar bora, tunni bilan ozora. Ishitsam yorimni sahrida.
Зайва мен Исаак Реал, Yearning Money әнімен екінші орынға табан тіреді.
Жұлдыз топ интернешнл.
Сонымен асыға күткен бірінші орынға да кезек келді. Осы аптаның жеңімпазы кім? Бұл сұрақтың жауабын күтіп отырған болсаңыз, біз жариялауға дайынбыз. Бейхабармын деп ән салып көпшіліктің көңілінен орын алған Ерболат Ержанбаев пен Юлдуз Усманова бүгінгі хит шеруде топ жарды. Оларға тыңдармандарымыздың 42% дауыс беріп, қолдау көрсетті. Біз де өз тарапымыздан жеңімпаздарды құттықтап, әрдайым үздік болуына тілектестік білдіреміз. Ерболат мырза не дейді екен, тыңдап көрел.
Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Ерболат Ержанбаев. Жұлдыз FM радиосындағы Жұлдыз Топ International хит шеруінде сіздердің дауыс берулеріңіздің нәтижесінде тағы да бірінші орынды иеленіп отырмыз. Юлдуз Усманова мен өзімнің атымнан Жұлдыз FM радиосына және оның тыңдармандарына алғысымыз шексіз. Келе жатқан 8 Наурыз мерекесімен баршаңызды құттықтаймыз. Жұлдыз FM радиосы қосулы болсын.
Сонымен достар, Жұлдыз FM толқынында халықаралық Жұлдыз Топ International хит шеруін тыңдадыңыздар. Келесі аптада қандай өзгеріс орын алады? Жұлдыз Топ International хит шеруінен кім кетеді? Ал кім келеді? Оны шешетін әрине тек сіздер, талғамы жоғары әрі адал тыңдармандарымыз. Олай болса, ВКонтакте желісіндегі Жұлдыз FM тобында және massaget.kz сайтында дауыс беріңіздер. Құрметті ханымдар мен мырзалар, енді ханымдарға жеке тоқталсақ дейміз. Баршаңызды келе жатқан 8 Наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Сіздерге бар жақсылық пен әйел бақытын тілейміз. Армандарыңыз орындала берсін. Ер азаматтарыңыз аман болып, сіздерді қуантып жүре берген. Ардақтан оларымыз ұзақ жасасын. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. мерекелеріңізбен. Сіздермен болған қазақтың қарапайым жігіті Жасұлан Қали, баршаңызды құшақтадым. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Бірінші орын.
Келді әніне салып, сен келмедің жанды жарала. Тағы көктем, тағы махаббат, гүл көктемнің бағын арала. Келем жалғыз сені көрерде, жүрегімді жоғын мазала. Бейхабармын, бейхабармын, бір хабар бер, жүрегім соғып тұрса. Жай табармын, жай табармын,
тағдыр тағы бізді бір жолықтырса.
Бейхабармын, бейхабармын, бір хабар бер, жүрегім соғып тұрса. Жай табармын, жай табармын, тағдыр тағы бізді бір жолықтырса. Бір хабар бер, жүрегім соғып тұрса. Жай табармын, жай табармын, тағдыр тағы бізді бір жолықтырса.
International.